subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha sebtembar, waa labaatan sanadka labakuniyosideedtobanka. waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal aan saaka idin hayno waxaa ka mid ah caqabado lagala kulmay mashruucii tallaalka cudurka dabaysha ee dhowaantan laga bilaabay dalalka xubnaha ka ururka IGAD.
12 county waxaa loogu talagalay in la tallaalo 2,800,000 oo ilmood oo ka yar 5 sano. marka sidaasoo kalena soomaaliyana tallaalkaas uu ka dhacay, ethoobiyana uu ka dhacay, jibuuti iyo eritrean uu ka dhacay.
waxaad kaloo maqli doontaan ururka abwaanada soomaaliyeed oo ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin. warbixin ayaan idinkaga hayna.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dood ka timid xeerka kufsiga somaaliland kadib markii madaxweyne biixi uu sayxay.
dalalka kenya iyo uganda oo ku muransan jasiirad ku taalla harada victoria.
xubintii ciyaaraha iyo heesahana meesha ama idaacadda kama mara. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamo ka wada tirsan maamul goboleedka galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa isku rasaasayay duleedka magaalada cadaado. iska horimaadka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tegay gaalkacyo oo ku sii jeeday dhulsamareeb ay istortaag kala kulmeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado. iska horimaadka ayaa waxaa ku dhintay hel askari, waxaana ku dhaawacmay laba kale. mas-uuliyiinta amniga galmudug oo v o a la hadashay ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan baadhitaano ku aadan sababta keentay isku dhaca ciidanka, hase yeeshee aysan xilligan ka warbixin karin wixii dhacay. 13-kii bishan ayay ahayd markii ciidamo ku hubaysan gaadiidka dagaalka oo ka ambabaxay gaalkacyo laga diiday inay galaan cadaado sababo la xiriira muranka siyaasadeed ee ka dhex ogan madaxda galmudug darti. inkastoo xaaladdu ay haatan degan tahay, haddana cadaado waxaa laga soo sheegayaa in dareen ka jiro, mana jirta cid ka hadashay isku dhacii ciidanka ku dhex maray duleedka magaalada cadaado.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mike Pompeo ayaa soo dhoweeyey ballanqaadyada muhiimka ah ee kasoo yeeray hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. shir madaxeedku ay yeesheen toddobaadkan isaga iyo dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku dhawaaqday inay burburinayso dhismaheeda tijaabada gantaalada nuklearka iyadoo raacayso heshiiska ay wada gaareen labada hogaamiye. pompeo waxa uu sheegay in uu ku marti qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho in uu kula kulmo magaalada New York shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo qabsoomi doona toddobaadka soo socda. pompeo waxaa kaleto uu sheegay in wakiilo ka socda Pyongyang lagu marti qaaday in wadahadallo ay kula yeeshaan Austria, erugaga Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi, fursad ugu horeysa ee ugu habboon. madaxweyne Trump ayaa isaguna soo dhoweeyey warka ka soo yeeray Kuuriyada Waqooyi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. balka wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. ololaha tallaalka cudurka dabaysha ayaa toddobaadkan ka socda guud ahaan dalalka ku bahoobay IGAD kadib markii toddobaadkii hore aynu soo dhaafnay wasiirada caafimaadka dalalkaasi ay si wada jira magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya xadhigga uga jareen la dagaalanka cudurkaasi. wararka la helaya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood ay caqabada ka jiraan. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Gaarisa inooga soo diray.
waalidiin fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin qaadashada tallaalka cudurka dabeesha inay tahay mid saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka caruurtooda, waana inta badan waxay aaminsan yihiin tiro fara badan oo ka soo jeeda gobolkani. dr daahiye maxamed ducaale, mudanaha laga soo doortay degmada Dhadhaab, ahaan jirayna madaxii ugu sarreeyey wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o ee dalkani Kenya ka hortaga cudurrada tallaalka u baahan, da oo v o e da wareysi gaara siiyey ayaa sheegay in aysan jirin maado ka hortagi karto dhalmada oo ah inta badan dadka gobolkani waxay aaminsan yihiin oo ku jira maadooyinka laga sameeyay talaalka cudurka dabeesha daawada looga hortago.
Meel kasta oo talaal uu ka jiro markasta waxaa iska dhaca caqabado yaryar. Dad waxaa jira iska fikrada khaldan ka dhaacsan tahay. Dadkaana waxyaalaha ay suuq galeen waxaa ka mid ah talaalkan waxaa ku jira waxyaalaha dhalmada jooja. Runtii horta waxaan u sheegi ummadda Soomaaliya meel kasta joogaanba ama internet dhageysanayso daawada loogu talagalay dhalmada inay kala fogeyso lama siiyo caruur yaryar, waxaa la siiyaa un dadka waaweyn. Polio waxa talaalkiisa waa jeermis la dilay oo ka hortagna suubin ilmahana cudurka uusan ku dhicinin. Marka waxaan u sheegi ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba warkaas waxba kama jiraan. Aniga dhaqtar baan ahay, dowlad baan hoos joogna, dad muslim baan ahay, marnaba dadka wax u dhimi annaga ma noqonayna kuwa raalli ka noqda. Waxaan u sheegi talaalkan waa daawo loogu talagalay inay dadka ka celiso caruurtooda inaysan ku dhicin polio. Wax ku jiro oon ahayn wixii loogu talagalayna ma jiro.
Shariifa Sheekh Axmed oon kula kulmay xaafadda Iftiin ee bartamaha Gaarisa ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha ay tahay waxaysan dhaqan ahaan aaminsanin.
bismillaahi raxmaani raxiim. magaciyo maxaa laha? Shariifa. booliyooda waan ka horimaasanna, wax aan ka talnaan lama jirto. sababta waxaa maba aaminsanin ma booliyooda anaga.
maxaa laidinkugu sheegay?
waxaana loogu sheegay inay cudurro ay qabto booliyooda oo saas awoodeedaan u aaminsaneen. xanuun ay ka qaadayaan ilmaha.
marka ilmaha siiseen maxaad maqasheen?
maana siinin, laakiin waan ka hor imaadsan.
shariifada ayaa sidoo kale waxay aaminsan tahay haddii caruurteeda la siiyo tallaalkaasi inay saameyn dhanka caafimaadka ay soo gaarsiin karaan. waa siday v o eda u sheegtay.
ilmaha qaar baa ku xanuunsan oo shuban ku dhici, xanuun ka qaadi, si awadeed baan u diinay booliyooda.
atay dhakhaatiirta guryaha idinkugu keena, markay guryaha idinkugu keena maxaa samaysaa?
way noogu keeneen oo waan diinnay, waan iska celinay, ma siinay inaan ku dhahno ilmaha booliyo.
dowladaha ku bahowey igad ayaa jimcihii lasoo dhaafay xariga kaga jaray magaalada Gaarisa iskaashi ay ka wada sameynayaan la dagaalanka cudurka dabeesha dalaalkii ugu horreeyeyna xariga ay kaga jareen wasiirada dowladaha dalalka igad ku bahoobay.
soomaaliya meeshay deganta ama soomaaliya ha noqoto ama regionkan annaga hadda kenya aan ka deganay sida hadda Garis Wajir Mandera ama meelaha aan ku badanaha waddanka sida hadda Nairobi iyo kilalka shanaad oo Ethiopia iyo meelahaasoo kale iyo meelaha reer guuraaga u badanya meelahaas waxyaalaha ka jira waxaa weeye inaysan ka jirin adeega caafimaadka. sidaa awgeed meelaha khatarta ugu badan ku jiraan oo macnaha cudurkan uu ka dilaaci karo waa regionka sida aan sheegay. marka sababaha awgeed khatartaasa jirta sida awgeed waxaa la talaalaya Kenya 12 county ay ku jiraan Garissa, Wajir, Mandera, Lamu, Tana River, Nairobi, Kitui, Machakos, Kiambu iyo Isiolo. 12 county waxaa lagu talagalay in la talaalo 2,800,000 oo ilmood oo ka yar 5 sano. marka sidaas oo kalena Soomaaliyana talaalkaas uu ka dhici, Ethiopiana uu ka dhici, Djibouti iyo Eritrea uu ka dhici.
isleedahay marka hada dadka Soomaalida way qaadan karaan fariimaha idinku dad gudbinaysaan oo wax badan waa laga bartay culayska cudurkan dabeesha uu ku hayo dadka.
runtii maxamedow waan ku celin mar kale walaalayaal, caruurta ha laga talaalo polio, ha laga hortago naafanimo daa'ima. waad aragteen ilmahaadu polio ku dhaco uu naafumo waa naafanimo daa'ima. marka ilmahaada oo heli karo 6-6 oo fiyow oo si fiican ku kori karo waa nasiib darro haddii talaalkaasna uu ka baaqdo hadhowna cudurka uu ku dhaco haddana uu noqdo paralyzed. waxaan mar kale ku celin, waxaan codsanay waalidiinta, mas-uuliyiinta, qof kastoo meesha joogo talaalkaas inay lagu dhiirageliyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogo inay qaataan.
cudurka dabeesha ayaa markii ugu dambeysay gobolkani waxaa lagu arkay xariyaha qaxootiga dadab, sidoo kalena bulacadaha magaalada Nairobi ayaa sidoo kale baaritaano lagu sameeyay tusinaysay in cudurkaasi uu ku faafayay qaybo ka tirsan magaalada Nairobi. taasina waa markii ugu horreysay waxa dowladahan geeska Afrika ay iskaga kaashanayaan qaab walba cudurkaasi looga hortagi lahaa. maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. somaaliland waxaa ka taagan buuq ka dhashay xeerka kufsiga oo dhowaanta la ansixiyey. Xukuumadda waxa ay sheegtay in xeerkaasi wax ka beddel lagu sameynayo kadib markii qareennada culimmada iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u doodaba ay ka hadleen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wargaheenna xasan maal dhidar.
kadib markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dhammaadkii bishii hore u saxeexay dhaqangelinta xeerka kufsiga ayaa waxaa isla markiiba si isdaba joog ah waxa u soo baxay diidmada lagaga soo horjeedo hirgelinta xeerkaasi. haddaba culayskaasi oo dhinacyada bulshada ka yimi ayaa xukuumadda madaxweyne Biixi ku qasbay in ay ku dhawaaqdo in wax ka beddeliya kaabis lagu sameeyo xeerka kufsiga ee baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhuna saxeexay.
dee sharcigeenna waxaa ku taalla iyo qaanuunkan iyo dastuurkeennaba waxa alla wixii khilaafsan shareecada islaamka ama dhaqankeenna suuban ee diinta ka soo jeeda in aan lagu shaqayn karin, xeer noqon karin. sidaa darteed haddii uu dufdhacay ama haddii maxaan ku dhahday xeerka soo gudbay si kastaa kusoo gudbay, waxa maanta runtii diyaar loo yahay anoo ka wakiil madaxweynaha qaranka Soomaaliland una cadaynayna bulshada reer Soomaaliland ee dalkeedii dadkeeda jecel ee nabadgeeda jecel in wax alla wixii ku jira ee khilaafsan shareecada islaamka nooc kastay tahay in laga bedelayo.
qodobada ku jira xeerkani sida weyn looga biyadiiday waxaa ka mid ah sida in qofka sikhraansan ee kufsi lagu helo, in dembigaasi badh laga tuurayo, iyo in ninka da'da ah ee kufsi sameeya loo fududeeyo. dadka diidan xeerkani ayaa sheegaya in qodobadani ay dhiirigelinayaan kufsiga. xisbiyada siyaasadda ayaa si weyn uga biyadiiday xeerkani.
beri baanu ka lahay lagu beri 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 baanu ka lahay xeer dhaqankii islaamka iyo diintii islaamkaba ka hor imanaya ayaan darro. waxaan ku qoran halka bishii 9aad Sebtembar oo bishaniin ku jiro kowdeedii baa la faafiyey talo maxaa hela dowladayadii.
qaar ka mid ah ururka qareennada ayaa sheegay in xeerkani uu dhaqankii ay Soomaalidu muddo badan soo haysatay ka hor imanayo.
maanta Soomaaliland waxaa loo dajiyay aanu xeer ahayn, laakiin yahay waa mashruuc sharci oo gebi ahaanba lagu laalayo dhaqankii suubnaa iyo axkaamtii islaamka sharciga islaamka inuu ku aasaasnayn ku dhalanlay ilaa weligay inaanu kusoo jirray. maanta haddii kaas xeer la noqona beri ka maalina waxay noo soo socdaa qaar ka sii xun oo keeni doona in Soomaaliland maxaa ku lahdaa khatar ay gasho.
golaha wakiilada ayaa bishii Juulaay 30-keedii markii labaad ansixiyey xeerka kufsiga kadib markii golaha guurtidu ay ku soo celiyeen si wax ka beddel loogu sameeyo. inkastoo xeerka kufsiga ay dad badani ka hor yimaadeen, haddana ururada u dooda xuquuqda dumarka ayaa xeerkani soo dhaweeyey una arkaa inuu u hiilinayo dumarka oo dhibaatooyin fara badan ragga kala kulma. si kastaba ha noqotee, haatan lama oga sida ay xukuumaddu isbeddel ugu samayn doonto xeerkani iyo sida ay u qancin doonaan dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintani. xasan maalidar, v o a, hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. warbixintaasi ka hadlaysay xeerka kufsiga iyadoo muuqaala waxaad dhegeystayaal kaga boqon karaysaan barnaamijkayga qobanaha v o a oo haddaba aad websaitekayga ka heli karaysaan. haatanna dhinacaas iyo bariga Afrika, ciidamada ammaanka ee dalka Uganda ayaa joojiyey iskuday ay dowladda Kenya ku rabtay inay ku sheegato lahaanshaha jasiirad ku taala harada Victoria. faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ka diyaariyey wariyaha v o eda Rael Umbower Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Migingo waa jasiirad aad u yar, waxaana ku nool kalluumaysato kasoo kala jeeda dalalka Kenya, Uganda iyo Tanzania. kalluumaysiga ayaa ah ganacsiga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee halkaasi ka jira. warar kala duwan oo soo baxayay toddobaadyadii tegay ayaa sheegayay in kalluumaysatada kasoo jeeda Uganda ay ka cabanayaan cadaadis uga imanaya dowladda Kenya. arintan ayaa keentay in dawladda Kenya ay wafdi xildhibaano u dirto Uganda si loo soo abjiro muranka sanadaha badan soo jiitamay ee ku saabsan cidda iska leh jasiiradaas. Gideon Ochanda waxa uu ka mid yahay wafdigii dhawaan ka laabtay halkaasi. Waxaanu ka warramayaa waxa ay soo arkeen.
Waxaan soo xaqiijinay oo aan soo aragnay waxa jira. Markii hore waxaan moodaynay inay arrimo kale jiraan, laakiin waxaan ogaanay in dhibaatadu ay ka timid dhinaca ciidamada Uganda, kuwaas uu isku beddelay koox dadka lacag ka aruursada oo u goodiya waana in wax laga qabto.
Ciidamada Uganda ayaa bishii Juun jasiiradda waxa ay ka eriyeen kalluumaysato ka soo jeeday dalka Tanzania. Sidoo kale ciidamada Uganda ayaa isku dayay inay xidhaan dugsiga keliya ee loogu talagalay xanaanada carruurta yaryar ee jasiiraddaasi ku yaala oo laga lahaa dalka Kenya. Toddobaadkii hore ayaa dadweynaha ku nool jasiiradda Bokoli oo maamul ahaan hoos timaada Uganda waxa ay ka cawdeen sida ay ciidamadu ugu hawlgalaan jasiiradda Migingo iyaga oo ku baaqay in ciidanku ay jasiiradda ka baxaan, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay jirdilaan xitaa dadka Uganda u dhashay ee aanay ku koobnayn oo keliya dadka reer Kenya. Dadweynaha ayaa cabashadooda u gudbiyey afhayeenka baarlamaanka Uganda Rebecca Kalaga. Arrintan ayaa ah mid iminka hor taala baarlamaanka Uganda si ay uga doodaan. Kalluumaysatada ku nool jasiiradda ayaa aaminsan in haddii lagu heshiiyo xad u samaynta jasiiradda oo lagu kala baxo muranka lahaanshiyaha, waxa ay taasi keenaysaa in siday sheegayaan xal ay u noqoto mashaakilka soo noqnoqday ee jasiiradaha harada Victoria.
Aad iyo aad bumaadsan Xuseen Barre aadan nala socotinay warbixintii wariyaha VOA da Raail Ambor ay noo diyaarisay. Halka aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa munaasabada lagu xusay sanad guridii 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii golaha abwaanida Soomaaliyeed ka sheegay in dadaal ay u geli doonaan sidii ay bahda fanka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda, arrintaasina ay horgeyn doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa abwaaniinta Soomaaliyeed ka tilmaamay inay yihiin indhaha bulshada, waxaana uu sheegay inay u howlgeli doonaan sidii bahda fanka ay ku heli lahaayeen xuquuqdooda. Hadalkan ayuu gudoomiyaha aqalka sare ka sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay golaha abwaaniinta Soomaaliyeed oo ku beegneed 1998.
Waxaa ka xumahay waxaan la yidhaahaa copyright oo dalxa si fiican hadda halka uga sheegayay. Intaasoo jeeraan waan ka fikiray in la qoraa la rabaa looyarro inay diyaariyaan sharcigii. Waxaan diyaar u nahay dalxa waxaweeye, waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed baan labadayduba ku jirnaa. Waxa weeye arrintaasi waa lagama maarmaan in fanaanka Soomaaliyeed uu helo xuquuqdii in loo sameeyo oo aan u helo sharci.
Gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaaniinta Soomaaliyeed abwaan Xirsi Dhuux Maxamed ayaa madasha ka sheegay in golaha abwaaniinta muddadii ay jireen ay soo qabteen howlo badan oo ay ka mid yihiin nabadaynta iyo soo afjarista dagaaladii kol hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
Wuxuu ka qayb qaatay barnaamijkii lagu baabi'iyey khadka cagaaraa ee Xamar, wuxuu ka qayb qaatay shirkii Carta, wuxuu ka qayb qaatay midkii Eldoret, wuxuu sameeyey barnaamijyadii ugu weynaa ee khayriyadaha ee laga sameynayay magaalada Muqdisho, wuxuu galay oo uu sameeyey barnaamijyo waaweyn oo nabada oo aan ka xusi karo dagaalka u dhexeeyay Puntland iyo Galmudug. Sidoo kale sanadkan ugu dambeeyey wuxuu tegay magaalada Buusamareeb oo loogu tegay dagaal Galmudug gudaheeda u dhexeeyay. Dhammaan arrimahan u kacna waa ku guulaysanay. Waxaan ku faraxsanahay inay maanta noqoto maalintii abwaanka Soomaaliyeed.
Maareeyaha Tiyaatarka Qaranka abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure ayaa halabuurka Soomaaliyeed ku sheegay inay yihiin hoggaanka ugu wanaagsan ee bulshada, waxaana uu dhankooda u jeediyey fariin ah inay dulqaad ugu adeegaan shacabka.
Waxaan ku tali lahaa horta qof kasta oo abwaan oo Ilaahay xikmad siiyey bulshadiisa inuu dulqaato oo uusan marna ka caroonin xaqiiqadana uu sheego. Waad aragteen abwaano badan oo ummadda siday ula hadlayeen markii sidai ay rabeen wax noqon waayaan. Su-aantooda aad ka aragteen sida abwaan Cabdullaahi Suldaante oo cadde waxuu yiri dadka la hadlayaa baa lahayd dhiyad iyo ma gabaygii dugsi bala qabiyaa markuu ka hadlay allahu al-arisaasna arisaas waxuu yiri inta dhilaa gelshiyo la waqbaan ugu hayaa balaayaa dagaalahay dadaa meel yuuran iyo dhagax yaa la hadli kara.
Golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan bahda fanka ayaa wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya wajahay xaalado adag oo keenay inay meesha ka baxaan xarumihii ay ku howlgeli jireen, gaar ahaan tiyaatarkii qaranka, taasoo sababtay inay yaraato kaalintii wacyigelineed ee ay bulshada u hayeen. Xasan Kaasti Qoyste, V O A, Muqdisho.
kaad wiil nagal socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kalena idin leenahay. Haatana xubintii ciyaaraha ku soo dhawaada iyo maxamed cabdixasan sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna Saaka iyo Caafimka. Barnaamijkeenna Saaka dhammaantii waxaan ku soo wada qaadanaynaa ciyaaraha Champions League oo habeenkii xalay ahaa. Kooxa waaweyn oo reer Yurub ihi ay foodays wada dareen, waxaana ila falanqaynaya wariyaha v o a ee Minnesota Maxamuud Mascad oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira. Maxamuud, soo dhowo marka hore, marka xiga bal natiijooyinkii iyo sida lagu kala baxay.
Aad baad u mahadsan tahay Sandheerow. Habeenkii xalay ahaa kulamada la ciyaaray waxay ahaayeen afar group oo groupyada e f g h ayaa kooxuhu iska hor yimaadeen. Waxaa dhacday marka in kulamo adag ay kooxuhu fooda isku dareen. Ajax gurigeeda ku ciyaaraysay, Athens ayay ka badisay oo saddex iyo bar ay kaga badisay Benfica, Bayern Munich ayaa gurigeeda laba iyo bar kaga badisay, Shakhtar Donetskina Hoffenheim ayay laba iyo laba bar ajaa ku kala baxeen. Laakiin kooxda kubadda cagta Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa guuldarro lama filaana la laqsiyey oo laba iyo hal ayaa waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta Lyon. Macalin Guardiola oo leeliyay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaan isagu ciyaarta kursiga macalinka fadhin oo waa u ganaxnaa kor iyo tarabuunka ayuu saarnaa, waxaana loo aaneynayaa guuldarada soo gaartay maqnaashihiisa inay tahay oo la sheego macalinkani inuu koox keligii u dhigmo. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa iyana saddex gool iyo waxba Roma oo gurigeeda Bernabeu kula ciyaaraysa kaga badisay, Victoria Plzen C S K Moscow ayay waxay ku kala baxeen laba iyo laba bareeja. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta Juventus ayaa laba gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Valencia. Ciyaaryahan ayaa roose ka qaatay kooxda Juventus, sidaasina Valencia laba yeer kaga badisay. Young Boys oo iyaduna ku ciyaaraysa gurigeeda Manchester United ayaa saddex gool iyo waxba ku qabatay ciyaaryahan Paul Pogba ayaa goolashaasi laba kamid a dhaliyey. waxaana la leeyahay ciyaaryahana Pogba oo macalinkiisa in muddo ahba ay ishaysteen, haddana ciyaaryahankani marka aad eegto sida uu banooniga u ciyaarayo iyo qaabkiisaba waxaa haatan looga sacbinayaa garoonka Old Trafford iyo hareerihiisa. ciyaartoydii hore oo iyagu maalmahan eedayn jirana waxayba leeyihin ninkan lin ku banooniya ma jiro, laakiin macalinkiisa iyo isaga sidee laysu fahamsiinaya.
Waan gartay, bal ciyaartii aad xustay ee Real Madrid iyo Roma haddaynu si gaara u eegno, saddex iyo waxba ayay ku dhammaatay. Real Madrid dabcan waxaan ognahay laacibkii weynaa ee Cristiano Ronaldo inuu ka tegay, ma u egtahay koox sii wadi karaysa geedigii ay ku tegi jirtay ciyaarta kama dambeysta koobkan ay ku qaadi jirtay?
Dabcan Sandheerow, ciyaaryahan Ronaldo maqnaanshaha uu kooxdan ka tegay waa culays meeshiisa yaalla, laakiin marka aad eegto kooxdan iyo xilli ciyaareedkan banooniga ay ciyaarayso iyo siday u dheelayso uma muuqato koox u dhutisay Cristiano Ronaldo. ciyaaryahan Gareth Bale oo ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda ah xataa markuu Ronaldo joogo lacagta ugu badnayd ay kooxdu ka soo baxisay ayaad moodaa haatan in hooskii Cristiano Ronaldo uu ka hoos baxay, isla markaasina uu banoonigiisa soo bandhigay. ilaa iyo hadda kulan kasta uu kooxdiisa u ciyaaray gool ayuu dhaliyay ciyaaryahankaas. habeenkii xalay ahaana gool ayuu dhaliyay. sidoo kale ciyaaryahanay ka mid yihiin Esco oo kale ayaa waxay haatan muujinayaan in ay kubaddoodii soo bandhigayeen. marka dabcan way adag tahay kooxdu in ay afar jeer isku xigto ciyaaraha kama dambeysta ee koobkan usoo baxdo, laakiin Real Madrid uma muuqato koox u dhutisay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, oo xataa kooxdu waad ka dareemaysaa oo lacag badan kuma aanay doonin ciyaaryahano booskiisa buuxiya ay soo gataan.
waan gartay, isla Cristiano Ronaldo hadanu kasii hadallo, wuxuuan ognahay inuu tegay kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga, maalmihii hore goolasha uu ka qatanaa, inkastoo maalmihii dambe bilaabay inuu dhaliyo. ciyaartii xalay waxaa ku dhacay arrin baa ku dhacday oo ah in casaan la siiyey inkastoo kooxdiisu badisay, balse ay wax u dhaceen iyo waxaa keenay casaankaas u qaatay in ciyaarta lagaga saaro.
dabcan sida la isku raacay amaba wariyasha ciyaarta tabinayay iyo dadka ciyaaraha ka faaloodahay ba ay sheegeen calaamada guduudan ee loo taageeyay Cristiano Ronaldo ma ahayn mid uu mutaystay ama uu qalmay waayo wax dhibaataba uma aanu geysan ciyaarihanka lagu siiyay oo waxa la leeyahay sida uu u qaatay arbitr inuu madaxa ka dharbaaxay laakiin waxay waakeed inuu madaxa uu ka taabtay marka waxa ugu badan hadii la siin karo waxay ahayd in ama logo diyo la yiraahdo waxa marka la sameeyeen ama say calaamada hurdiga loo taago digniinta laakiin ma aanay dhicin calaamada guduudan ayaa loo taagay waxa taa kaga daran ee maqnaasho uu kooxda ka maqnaa ee kulankii walway badisay kulanka kan xiga waxay kooxdu la ciyaareysaa Manchester United oo ah kooxdi uu ciyaarihan kani magaciisa iyo ka soo bilaabo ku soo shacbaxay aad ayuuna u daneeyay in uu mar kale ku noqdo garoonka Old Trafford ee looga saacbin jiray lama oga in xiriir kubada cagta UEFA ay intay dib u eegaan gudiga discipline-ku ay yiraahdaan marka waa lagu la qaldameen ninka calaamadii waxba kama jiraan laga soo qaado iyo in lagu siixayn doono laakiin waxay waag tahay in rigo in calaamadaasi roosaha ahayd ay ahayd mid aan xaq ahayn marka loo eego qaabka ciyaarahan Cristiano Ronaldo garoonka laga saaray laakiin kooxdiisu waa ay badisay oo laba gool iyo waxba ay ku badisay ciyaarahan Benaj ayaana u dhaliyay wiilka reer Bosnia Herzegovina marka sidaasi ayayna kooxdu ku guuleysay uma aanay dhutin dabcan maqnaashii uu Cristiano Ronaldo ka maqnaa
waan gartay Maxamed aad badan maasantahay ciyaaraha soo socdana kulay waan u joognaa falqayntooda hadii la yiraahdo dhageystayaal waxaan inta ku joojinaa xubintii ciyaaraha saaki calanka Maxamuud oo Minneapolis joogi ayaa ila falanqeynaya inteenu marka dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Maxamuud Mascade iyo Maxamed Cabdixasan Sandeere. Haatana xaggii muusiga haddaan jilcano waxaan idin kaga soo qabanay Nolol Garnaqo. Aniga iyo gacaladeeda Nolol Garnaqo. Codkii Xamudulla Cali.
وحان قعليا حال دبوه وبيت سكن ودي يا مغلو ودي يا مغلو
heestaasi fanaanka lawna xariistii Cumar Dhuule ayaan ku soo gabagabeynay idaacadeeda subaxnimo inta hadii la arda maanta inoo mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Dandure iyo Bashiir Abi Kroyd la sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm a day.